udržitelný rozvoj, to je sousloví, které zní vlastně velmi banálně, protože jestliže chceme něco rozvíjet, skutečně rozvíjet, tak to musíme dělat dlouhodobě. Nicméně je to sousloví, které vlastně získalo politický rozměr a na kterém se štěpí politické ideologie v současnosti. Já zde vítám Petra Lebedu, dobrý den.
Dobrý den.
Ředitel Glopolisu, což je... Co? Můžete představit Glopolis?
Ano, Glopolis je neziskové analytické centrum, které se zabývá otázkami globálního rozvoje od vlastně otázek potravinové bezpečnosti přes klimatickou změnu až po například daňovou spravedlnost. Se snažíme v podstatě v České republice rozšiřovat obzory, propojovat lidi a hledat pozitivní odpovědi na globální problémy.
Jasně, to je zajímavá činnost. Právě udržitelný rozvoj je vlastně téma, které protíná, vlastně dá se říct, všechny ty linky, které sledujete. Proč je to tak jako bouřlivé politické téma? Proč některé strany vlastně se staví vysloveně do opozice proti termínu, jako je udržitelný rozvoj, a některé strany si ho naopak berou jako svoje, dá se říct, vlastní politiku?
Já si nejsem jistý, jestli to je opravdu bouřlivé politické téma. Spíš si myslím, že jako některé strany ho aspoň trošku berou v potaz a snaží se s ním malinko pracovat, a pak je spousta těch, kteří ho v podstatě spíš jakoby ignorují, nebo je pro ně vyprázdněným termínem, pod kterým si asi neumí.
To jsem spíš měl na mysli.
Že? Neumí když tady... představit nic úplně konkrétního.
No, když zmíníme ideologii typu Václava Klause, kteří vlastně to téma ne, že by teda se stavili do opozice, ale naopak ho se snaží vlastně diskvalifikovat, jako že to není. To není skutečné téma.
Partikulární ideologii v podstatě.
Ale to do značné míry pak znejisťuje nebo znesnadňuje ten udržitelný rozvoj jako takový. Protože ten musí mít, že prostě musí nějaká společenská shoda přece.
No, určitě. Já si myslím, že ta chyba je trošku v tom, že se vlastně jakoby udržitelnému rozvoji dala nálepka v podstatě ochrany životního prostředí. A příliš se to spojilo s tím zeleným myšlením a zelenou ekonomikou, což tam samozřejmě patří a tvoří to jakoby hlavní část, ale udržitelný rozvoj dneska je o spoustě dalších věcí.
Je třeba
o tom, jakým způsobem se učíme, jakým způsobem se chováme k vyloučeným skupinám v naší společnosti, jaký prostor vytváříme pro uplatnění žen, jakým způsobem v podstatě budujeme naši demokracii a zajišťujeme kvalitu našich institucí. Ale v neposlední řadě je to taky třeba o tom, co si představujeme pod kvalitou života.
Takže ono to má vlastně souvislosti nejenom s životním prostředím, tím přírodním, ale sociálním, kulturním, politickým. Prostě udržitelný rozvoj není myšlen prostě jenom v tom, že si nebudeme znečišťovat prostředí exhalacemi z továren, ale že také ho budeme udržovat určité sociální, řekněme na určité sociální úrovni, že, kulturní.
Já bych možná šel ještě dál a řekl bych, nebo můj osobní názor je takový, že udržitelný rozvoj je vlastně přístup. Že to je přístup k práci a k životu, který se snaží brát v potaz co nejširší souvislosti toho, co děláme, a nějakým způsobem je dlouhodobě vyvažovat.
Jasně. A co vlastně, jaké situaci, pokud byste dokázal popsat situaci české společnosti, v čem spočívají největší rizika z hlediska udržitelného rozvoje?
My v podstatě jsme zemí, která má poměrně jakoby vyrovnanou bilanci, co se týče těch různých aspektů. V některých oblastech jsme na tom docela dobře, jako například sociální nerovnosti, takovým tím základním měřítkem distribuce příjmů se u nás vlastně jakoby pohybují na špičce vyspělých zemí. Na druhou stranu třeba poměrně značně narůstá v poslední době počet vyloučených lokalit a lidí žijících v těchto vyloučených lokalitách, takže za těmi čísly vlastně o sociální soudržnosti se skrývají poměrně nebezpečné trendy. Ale jsou další oblasti, ve kterých Česká republika právě v tomto širším konceptu udržitelného rozvoje má vlastně co dohánět, včetně třeba transparentnosti institucí proti korupční politice, včetně inkluzivity vzdělání, včetně třeba rovnějších platů pro ženy a jejich zapojení do rozhodovacích pozic. A pochopitelně i v té klasické environmentální dimenzi Česká republika patří třeba mezi rekordmany v emisích oxidu uhličitého na obyvatele. z 11 až 12 tunami patříme prostě mezi státy, které na to, jak málo vlastně jako nás je, kolik toho vyprodukujeme, toho opravdu poměrně hodně vypustíme do ovzduší, nebo prachové částice, které tradičně přestupují limity na Ostravsku a v jiných místech republiky výrazně víc, než co je považováno za civilizovaný standard.
A není to částečně dáno tím, že v České republice je silná průmyslová lobby, vzhledem k tomu, že místní ekonomika je hodně založena na průmyslu, na rozdíl od se srovnání s jinými evropskými zeměmi?
Ano, to určitě hraje silnou roli, protože jsme vlastně nejprůmyslovější zemí v Evropské unii, ale není to vlastně jenom o tom podílu průmyslu na HDP, ale i o tom, že vlastně tuhle část průmyslu tvoří poměrně omezený okruh velkých firm, které jsou vlastně schopné se poměrně dobře politicky organizovat. Zatímco takový ti zastánci těch zelenějších a udržitelnějších proudů. Jako
nebo občanských taky, že jo?
I těch občanských a sociálních vlastně jsou většinou jako vesměs roztříštěny do menších firm nebo menších organizací, startup iniciativ, které vlastně jakoby nemají úplně kapacity a je pro něžké se nějakým způsobem jakoby společně dohodnout na tom, co by a jak by to společně chtěli prosazovat.
No, já mám dojem, že jim chybí třeba ta motivace, kterou mají ty ekonomické subjekty, které zatím vždycky vidí nějaký konkrétní zisk, kdežto tady je to spíše jako veřejný zájem. Tady.
Ano, tam ten úroveň těch problémů je trošku jakoby někde jinde, tam se potom vlastně musí bavit už spíš o tom, co jsou ty systémy. Větší problémy a tam ten benefit vlastně pro každého jednotlivého účastníka je potom poměrně malý.
Jasně, no já to vidím částečně ve vzdělávání, protože tam platí přesně to, co říkáte, tam určitá roztříštěnost těch organizací a my se právě snažíme nějakým způsobem spojovat, aby nedocházelo k překrývání různých agent a různých politik, které vlastně se snaží ty organizace vytvářet nebo ovlivňovat. S ohledem na veřejný zájem by mě zajímalo, jste mluvil o tom, že existují určité oblasti jako vytváření vyloučených lokalit, vlastně nízké zapojování žen, problém s začleňováním dětí z těch zanedbaných nebo tomu znevýhodněných do běžného vzdělávacího proudu. Není to, byť se jedná jakoby zdánlivě o podobné rozdílné oblasti, není tam vlastně nějaký společný jmenovatel zatím právě v podobě neschopnosti definovat veřejný zájem a prosazovat ho?
Určitě. Ty společné prvky tam jsou, aspoň já je tam vidím poměrně silně, například v té schopnosti vlastně jakoby začlenovat do toho svého chování a jednání zájmy vlastně a potřeby jiných těch skupin, jiných lidí nebo vůbec vidět jako jiné vrstvy problému, protože od té otevřenosti se potom odvíjí vlastně ta ohleduplnost a ta schopnost vyvažovat tyto různé zájmy. Protože na to, abych je mohl vyvažovat, nejdřív musím vlastně jakoby vidět a musím rozumět a považovat je za legitimní. A vlastně jakoby v těch našich moderních informačních společnostech, kde je těch informací tolik a těch souvislostí tolik, je to opravdu náročné. A já se v podstatě jakoby nedím řadě lidí, že se nějakým způsobem snaží uzavírat, ale zároveň zatím vidím vlastně určitý jako nedostatek sebedůvěry a nějaké takové jakoby vnitřní jistoty, možná i vnitřní svobody. Což si myslím, že jsou jakoby ty hlubší problémy, které se vlastně skrývají nejenom za agendou udržitelného rozvoje, ale i za řadu dalších problémů, včetně třeba té současné migrační problematiky.
Ano, to je výborný postřeh. Já se domnívám, že skutečně se jedná o projev nedostatku sebedůvěry této společnosti a důvěry v to, že je schopna zvládnout nějakou krizovou situaci, byť vlastně paradoxně s tím prchlíky v České republice žádná krizová situace nenastala, ale ten strach...
V podstatě žádně jsou.
Ano, ten strach z toho, že vlastně se stane něco takového, co tu společnost destabilizuje, tak ukazuje, že ona si nevěří v to, že by to byla schopna zvládnout pravděpodobně. Zajímavá otázka je i to, že jste poukázal na to, že vlastně žijeme v době, kdy těžko vidíme těžko nám vidět komplex toho univerza. Není to určitá daň v civilizace, protože když se podíváme na to, jak žili lidé, jdeme tomu před 300-400 lety, kdy vlastně jejich univerzum bylo mnohem menší a oni se podíleli na více činnostech, které zajišťovaly jejich běžný život, teď jsme od toho často vzdáleni.
Ano, určitě tam má svoji roli globalizace, která nás nutí vlastně se jakoby mnohem víc specializovat, abychom byli konkurenceschopní vlastně vůči dalším účastníkům toho trhu, ať už mezinárodně nebo národně. I technologický vývoj, vlastně ta schopnost jak si digitalizovat a rozčlenit do velmi malých jednotek vlastně jakoby každou práci. A zároveň si myslím, že s tím trošku souvisí i v podstatě jakoby ten životní standard, který máme, protože nás vlastně jakoby nenutí k té spolupráci a k tomu zájmu o ty ostatní tolik, jako tomu bylo dřív, nebo tolik, jako to je třeba v jiných zemích, kde přece jenom lidé na sebe víc závisejí, takže se musí jakoby i ohlížet jeden na druhého víc, než je to v těch našich společnostech.
No, vlastně ano, přesně. Dobrá narážka. Nedy využiju, protože se mi z hlediska udržitelného rozvoje zdá neudržitelné, aby vlastně nadále ty bohaté společnosti, mezi které nepochybně patří Česká republika z globálního hlediska, aby vlastně žili do značné míry na úkor těch lidí v chudých zemích, kteří jsou ochotni žít za daleko nižší standard a jsou ochotni pracovat za vlastně mzdu nebo za odměnu, která je pro nás často naprosto nepředstavitelná, jako je třeba nevím, dolar za den a podobně. A přitom jsou to živitelé rodin. Tady tohle není problém udržitelného rozvoje globálního?
Ano, je to trošku problém zase toho, že vlastně přetahujeme nějaký zdroj, ať už je to vlastně příroda nebo lidé. Svým způsobem je to vlastně mechanismus, jak část toho bohatství z těch bohatších zemí dostat do těch zemí chudších, ale pravděpodobně by se dal asi jako představit model, který by to dělal nějakým ohleduplnějším způsobem a pochopitelně tam jde i o náklady vlastně jakoby celkového toho obchodu, takzvané ty externality, to všechno, co vlastně jakoby v té ceně nevidíme, pokud to zboží vyrobí dítě v Bangladeši a pak to vlastně jako jde přes půl světa k nám a je to potom v obchodě ze slevou 20% prostě za pár korun, tak my tam vlastně jakoby nevidíme, co všechno se po té cestě přihodí, co nějakým způsobem vlastně přináší nějaký typ globálního problému.
Otázka je, a myslím si velmi důležitá, zdali je vlastně udržitelný rozvoj slučitelný s tím systémem a s tím paradigmatem ekonomickým, ve kterém žijeme. To znamená rychle kapitalizovat, monetizovat ty zdroje, které jsou okolo nás. Jsou to slučitelné tendence?
Já myslím, že s tou základní ideou bez přívlastků to slučitelné úplně není, protože pokud chceme dlouhodobě vlastně jakoby rozvíjet různé zdroje, které máme k dispozici, pak každý zdroj můžeme rozvíjet jenom do té míry, kde to nebrání těm ostatním. Pokud jeden zdroj nebo pár zdrojů vezmeme a vyčerpáme hned a rychle, tak jako samozřejmě to udržitelné chování není. Ale na druhou stranu bych byl rád, aby to vyznělo tak, že kapitalismus není slučitelný s nějakou formou udržitelnosti, protože vidíme vlastně jakoby velmi různé přístupy a velmi různé druhy kapitalismu, ať už je to ten skandinávský, západoevropský typ, ale třeba i takový kanadský, kde teďka zase jakoby progresivní vláda, které ukazují, že pokud ten systém nelpí vlastně jenom na tom úzkém zaměření na produkci zisku, ale je schopen vidět širší hodnoty a nějakým způsobem využívat ten ekonomický systém k tomu, aby ty hodnoty podporovala a rozvíjela, tak se to vlastně jakoby do toho udržitelného rámce nějakým způsobem dá vměstnat.
To je zajímavé, no tak česká společnost by se pravděpodobně mohla inspirovat leckde ve Skandinávii, v Kanadě a možná i v dalších zemích, přece jenom k tomu pojetí občanské společnosti máme pořád ještě trošku daleko, aspoň to je můj dojem. Jak vlastně myslíte si, že s ohledem na další vývoj ekonomiky, ale i třeba i technologií, nebude muset dojít nějaké razantnější změně toho systému, toho společenského systému, ve kterém žijeme?
Tak ta kapacita k té změně, jak jsme o tom mluvili, si myslím, že je už jakoby hodně vyčerpaná, že ty změny, které normálně požíváme v životě, technologické, pracovní a další, už takhle zatěžují lidi hodně. A je to jedno z velkých témat, které prostě musíme řešit, protože bez toho, že bychom nějakým způsobem ulevili nebo aspoň si rozvinuli schopnost ty komplexnosti toho světa nějaký řešit, se vlastně nedostaneme k těm jakoby opravdu potřebným reformám. Ale v tuhle chvíli prostě bychom k našemu životu potřebovali tři planety a to udržitelné není. Takže nějaké zásadní reformy nás rozhodně neminou.
Vážení diváci, tři planety skutečně k dispozici nemáme. Budeme tedy muset zkusit dělat něco pro to, abychom nadále my i naši potomci mohli žít na planetě této. Takže vám děkuji za pozornost a těším se na viděnou u některého z dalších dílů rozhovoru pro Britských listů.